Rozenvalda kungs, lūdzu.
Jā. Nē, nu es domāju, ka es ceru, ka neatkārtosies vecā vēsture, kad katru reizi mums decembrī sākās kalendāri nemieri, kas turpinās pēc tam līdz pavasara kas saka, beigām. Un ka beidzot šīs jautājums tiks atrisināts, jo man liekas, ka tiešām tas ir iekšējās drošības, tas ir drošības jautājums, jo drošība nav tikai NATO iznīcinātāja vai GI ādažu bāzē, bet tā ir arī saskaņa, zināma, saticības starp kopienām, un es gribētu teikt, ka tas ir, tu kā tas nav jautājums tikai par, teiksim, ka pareizticīgie un vecicinieki ir tikai Krievi vai Ukraiņi vai Baltkrievi, ir pietiekami daudz latvieši, kas ir pareizticīgie. Es domāju, ka beidzot šis jautājums ir jāatrisina, un te to galveno argumentu var pateikt ļoti vienkārši, tā ir kaimiņu būšana, mēs dzīvojam kopā, un mums ir vienkārši jāieklausās citā, un tādā veidā beidzot jālikvidē to iespēju, ka to var padarīt par politisko spekulāciju objektu, kā tas ir bijis.
Izlēmjot pozitīvi par šo brīvo dienu, jūs prāt?
Jā, neapšaubā.
Neiznāks tā, ka viena diezgan liela, taču pat ne puse sabiedrība šai dienā svinēs Ziemassvētkus, un pārējā tā, nezinu, dziļdomīgi vienkārši izklēdēsies un baudīs brīvu dienu, jo viņiem ar šiem svētkiem nekāda sakara.
Es domāju, ka to jautājumu var izsināt arī savādāk, un šajā sakarā, cik es zinu, darba devēja konfederācija piedāvā no pilnu saprātību priekšlikumu, ka to var padarīt par vienu no tām dienām, ko individu var izvēlēties pats. Un tādā gadījumā tas arī tas jautājums varētu tikt atrisināts gan neskādējot pārāk tautsaimniecībai, gan dodot cilvēkiem iespēju savas, var teikt, savas vēlmes apmierināt, un tādā veidā visi būtu kopā un vairāk mazāk apmierināt.
Šķiet, pagājušo gadu jau līdzīgi praksi izmantoja Rēzeknē un Daugavpilī, tur ar darba devēju atļauju, galā darba likumdošana tieši to tā arī pieļauj, tika šī diena gādāt, lai cilvēki varētu nosvinēt, bet tad jau atkal ir jautājums, ko tad būtu jālēma Saeimas deputātiem?
Nu, es domāju, ka šajā gadījumā, es pat teiktu tā, man grūti teikt tieši no juridiskā viedokļa, bet es gribētu teikt, ka ja pat no Saeimas deputātu vairākumu izskanētu, kaut vai nu kaut kas, es nezinu, deklarācijai līdzīgs, jā, ka tas ir būtiski, un ka mēs ņemam vērā to, ka šai daļai Latvijas sabiedrības ir šī problēma, un ka, kā jau te tika teiks, ka tiem cilvēkiem, zinām, neizpratni, kāpēc tad to dīvētu, kas ir daudz gadus, jo tas būtu ļoti liels sapnēt. Es protams, man grūti par šeit pateikt par konkrētam juridiskam detaļām, ja? Bet es to ideju, es visu notvērtu.